In his mortal life, Jesus Christ.
În timpul vieții sale muritoare, Iisus Hristos a fost un judecător plin de dragoste, neobișnuit de înțelept și răbdător. El este cunoscut în Scripturi ca fiind judecătorul cel drept. Iar sfatul său pentru noi este ca și noi să judecăm cu judecată dreaptă și să ne punem încrederea în acel Spirit care conduce spre a face bine și să judecăm cu dreptate. Pentru a ne ajuta să judecăm asemenea lui, el le-a dat celor 12 ucenici nefiți următorul sfat. Voi veți fi judecătorii acestui popor în acord cu judecata pe care o voi da vouă, care va fi dreaptă. De aceea, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Uneori uităm că atunci când ne-a sfătuit să fim la fel ca el, acest lucru a fost spus în contextul modului de a judeca drept. Un exemplu rușinos de judecată nedreaptă se găsește în pilda despre oaia rătăcită, în care fariseii și cărturarii i-au judecat greșit atât pe Salvator cât și pe cei cu care cina el, spunând, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei, în pofida faptului că ei înșiși erau păcătoși. Având înclinația de a condamna, cărturarii și farisei nu au avut niciodată parte de bucuria datorată salvării oii pierdute. De asemenea, cărturarii și farisei au fost cei care au adus înainte Salvatorului o femeie prinsă în prea curvie pentru a vedea dacă el avea să o judece potrivit legii lui Moise. Cunoaște restul povestirii cum el i-a făcut să se umilească pentru judecata lor nedreaptă și cum s-au simțit mustrați de cugetul lor și au plecat unul câte unul. Apoi el i-a spus femeii, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Și femeia l-a slăvit pe Domnul din acel moment și a crezut în numele său. Omul firesc din fiecare dintre noi are tendința de a-i condamna pe alții și de a-i judeca nedrept sau de a se considera mai presus de alții. Mi s-a întâmplat chiar și lui Iacob și Ioan, doi dintre apostolii Salvatorului. Ei s-au mâniat când oamenii într-un sat samaritan nu au dat dovadă de respect față de Salvator. Când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului nu a venit nu ca să piară suflete oamenilor, ci să le mântuiască. Judecătorii generali din zilele noastre trebuie să evite orice impuls de a condamna, asemenea celui avut de Iacob și Ioan în acea situație. Un judecător drept va reacționa cu înțelegere și compasiune în fața mărturisilor. De exemplu, un tânăr care a greșit trebuie să plece din biroul episcopului, simțind dragostea Salvatorului prin intermediul episcopului și plin de bucuria și puterea vindecătoare ale ispășirii, niciodată plin de rușine sau în disgrație. Astfel, episcopul ar putea, fără voie, să alunge oaia rătăcită și mai departe în pustiu. Cu toate acestea, compasia nu anulează nevoia de disciplinare. Termenul disciplinare vine din latinescu discere, a învăța sau discipulus, învățăcel, faptul de a face dintr-un elev, un discipol și o persoană care urmează învățăturile cuiva. A disciplina în modul Domnului înseamnă a preda cu iubire și răbdare. În Scripturi, Domnul folosește adesea expresia a dojeni când vorbește disciplinare. Expresia a dojeni vine din latinescul castus, care înseamnă cas sau pur, și dojenire în vederea purificării. În lume există o judecată împământească ce îl condamnă pe om și îl închide în închisoare. În antiteză, Cartea lui Mormon învață că atunci când păcătuim cu bună știință, devenim judecătorii noștri înșine și ne trimitem singuri în închisoarea spirituală. În mod ironic, în acest caz, judecătorul general deține cheile care descuie porțile închisorii, pentru că prin dojenire eu pregătesc calea pentru eliberarea lor în toate lucrurile de orice tentație. Faptele unui judecător drept sunt pline de milă, dragoste și duc la mântuire, nu sunt unele care condamnă. Tânărul Joseph Smith a fost disciplinat prin intermediul a 4 ani de probă înainte de a primi plăcile de aur, pentru că nu a ținut poruncile Domnului. Ulterior, când Joseph a pierdut cele 116 pagini ale manuscrisului, a fost din nou disciplinat. Deși el a avut mari mustrări de conștiință, Domnul tot i-a retras privilegiile pentru un timp scurt, deoarece pe aceea pe care îi iubesc, de asemenea, îi dojenesc, pentru ca păcatele lor să fie iertate. Joseph a spus, îngerul era bucuros când mi-a dat înapoi Urimul și Tumimul și a spus că lui Dumnezeu îi erau pe plac credința și umilința mea și mă iubea pentru penitența mea și sârguința în rugăciune. Deoarece Domnul a dorit să-l învețe pe Joseph ceva care să-i producă o schimbare în inimă, el i-a cerut un sacrificiu dureros, sacrificiul fiind o o parte esențială a disciplinării. În zilele din vechime, sacrificiul însemna a face ceva sau pe cineva sfânt, legându-l într-un mod interdependent de definiția termenului dojenire, a purifica. În mod asemănător, în Israelul din vechime, iertarea era obținută prin intermediul unei ofrande sau al unui sacrificiu pentru păcat sau încălcare. Sacrificiul nu doar că a indicat acea jertfă mare și finală, ci a și creat un sens mai profund de recunoștință față de ispășirea Salvatorului. Lipsa dorinței de a sacrifica atunci când ne pocăim, bagiocorește sau înjosește sacrificiul său mai mare pentru același păcat și denigrează suferința sa, un semn dur de nerecunoștință. În schimb, în mod irenic, datorită sacrificiului, noi de fapt dobândim ceva de o valoare eternă, mila și iertarea sa și, într-un final, tot ceea ce are Tatăl. Ca parte a procesului de pocăință, sacrificiul acționează de asemenea ca leac pentru a ajuta la înlocuirea remușcării de conștiință, cu pace și în conștiință. Fără sacrificiu, omului ar fi greu să se ierte din cauza cunoașterii faptului că a lăsat ceva ascuns. Deși doar câțiva dintre noi vor fi chemați să fie judecători generali, principiile judecății drepte sunt valabile pentru noi toți, mai ales pentru părinții care au ocazia zilnică de a folosi aceste principii cu proprii copii. Învățarea eficientă a unui copil este chiar esența faptului de a fi părinte bun, iar disciplinarea cu dragoste este chiar esența faptului de a fi judecător drept. Președintele Joseph F. Smith ne-a învățat: în cazul în care copiii sunt rebeli și greu de controlat, fiți răbdători cu ei până când veți putea birui prin dragoste și veți putea atunci să le modelați caracterul după cum veți dori. Este interesant cum, atunci când ne învață cum să disciplinăm, profeții fac mereu referire la atribute asemănătoare celor ale lui Hristos. Doctrină și legăminte ne oferă binecunoscutul sfat cu privire la disciplinare. Nici o putere sau nicio influență nu poate și nici nu trebuie să fie menținută în virtutea preoției, decât prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Prin blândețe și pură cunoaștere, care vor lărgi considerabil sufletul fără ipocrizie și fără înșelăciune. Mustrând cu severitate la timpul necesar, când sunt inspirați de Duhul Sfânt și după aceea arătându-i acelui pe care l-ai mustrat o dragoste sporită. Acest fragment scriptural ne învață să mustrăm când suntem inspirați de Duhul Sfânt, nu când suntem impulsionați de mânie. Duhul Sfânt și mânia sunt incompatibile, pentru că cel care are spiritul de ceartă nu este al meu, ci este de-al diavolului, care este tatăl certurilor și el agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul cu altul. George Albert Smith ne-a învățat că lucrurile neplăcute nu sunt spuse de obicei sub inspirația Domnului. Spiritul Domnului este un spirit al bunătății, este un spirit al răbdării, este un spirit al carității și dragostei și răbdării și suferinței îndelungate. Dar dacă avem spirit cârcotaș într-un mod destructiv, acesta nu vine niciodată ca urmare a prezenței spiritului Tatălui nostru Ceresc și este întotdeauna dăunător. Bunătatea este puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a descoia inimile împietrite și a îmblânzi sufletele încăpățânate. Când Salvatorul i-a vizitat pe nefiți, el le-a făcut ceva extraordinar copiilor săi și s-a întâmplat că el i-a învățat și le-a slujit copiilor mulțimii și el le-a dezlegat limbile, iar ei au spus către tații lor lucruri mari și minunate. Și ei au văzut și au auzit pe acești copii, da, chiar și pruncii și-au deschis gurile și au rostit lucruri minunate. Probabil că mai mult decât faptul că a deschis gurile poruncilor, Domnul a deschis ochii și urechile părinților uimiți. Acelor părinți li s-a oferit extraordinarul dar de a-și arunca privirea pentru scurt timp asupra eternității și de a vedea adevărata identitate și statura premuritoare a propriilor copii. N-a schimbat acest lucru pentru totdeauna modul în care părinții și-au privit și tratat copiii. Îmi place această variantă a unui citat din Goethe. Modul în care privești un copil este modul în care îl tratezi, iar modul în care îl tratezi este ceea ce el va deveni. Faptul de a ne aminti adevărata identitate a unui copil este darul previziunii, care inspiră în mod divin viziunea unui judecător drept. Președinte Thomas S. Monson ne-a învățat: nu lăsați niciodată o problemă care trebuie rezolvată să devină mai importantă decât o persoană care are nevoie să fie iubită. Cât de important este acest principiu în faptul de a deveni judecător drept, în special cu proprii copii. Există un singur mod de a judeca drept, așa cum face Iisus Hristos, și acela este de a fi așa cum este El. De aceea, ce fel de bărbați și femei trebuie să fiți voi? Adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. În numele lui Iisus Hristos, amin.